Šodien notiks Ukraiņu borša baudīšanas svētki, un kas ir īpaši, ka tos gatavos nevis pavāri, bet īsta Ukraiņu saimniece Marija, un viņa to gatavos pēc savas ģimenes un tādas tradicionālās receptes. Un ar šo labdarības pasākumu vēlamies no vienas puses dot iespēju iepazīt šo kolorīto Ukraiņu virtuvi un sajust Ukraiņu kultūru caur garšām. Ar šo Latvijas pasākumu mēs vēlamies kaut nedaudz iedot to iedvesmu Latvijā dzīvojošajiem Ukraiņiem un viņu labajiem darbiem. Mēs vēlamies iedvesmot labiem darbiem, ko īsteno jaudīgi, harizmātiski un necitiecīgi cilvēki Latvijā, un īstenībā mēs novērtējam to, ka neatkarīgi no tiem reālajiem dzīves un ikdienas apstākļiem cilvēki meklē to pozitīvo pieredzi. Un borša svētku laikā viesiem uz vietas pasākumā būs iespējams veikt ziedojumu, tādējādi dodot saimniecei Marijai iespēju īstenot aktivitātes. Aktivitātes, ko viņa plāno veidot Ukraiņu bērniem, kuriem šobrīd mājas ir Alūksnes novadā. Ļoti gaidām uz satikšanos ar saimnieci Mariju, kur varēs arī nepiespiestā gaisotnē aprunāties šodien no 16:00 līdz 19:00 Ukraiņu borša baudīšanas svētkos.